Азан KZ Ислам ағарту порталы ұсынады. Имам Ан-Науауидің Рахимахуллах, Риядус Саулихин, Ізгілер бақшасы кітабы бойынша дәрістер топтамасы. Остаз Ерсін Әміре Абу Юсуф, Хафизахуллах. Екінші дәріс. Ықлас ниет бабы. Бірінші бөлім.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншаллах алла субханала тағаланың қалауымен имам ан-науауи рахимахуллахтың риядус салихин кітабы бойынша дәрістерімізді бастаймыз. Біз өткен дәрісімізде имам ан-науауи рахимахуллахтың өмірімен қысқаша таныстырып кеткен болатынбыз. Имам ан-науауи рахимахуллах өзінің риядус салихин кітабын кіріспемен бастайды. Кіріспесінде бірінші Аллаға мақтаулар, кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасына, сахабаларына салауаттар айтып, одан кейін ары қарай Алла субханаһу ва тааля бұл дүниені уақытша сынақ дүниесі етті. Уа ма халақтул джинна вал инса илля лиъбудун. Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Яғни бұл дүние тұрақтап қалатын дүние емес, екінші бір мекенге жеткізетін дүние. Соған қатысты араб ақынының сөзін келтіреді: инна лиллахи айбадан футана, алла тағаланың ақыл иелерінен болған құлдары бар. Таллақуд дүния ва хафул фитана, олар дүниеге талақ берген, фитнадан қорыққан. Назару фиха фалама алиму аннаха лайсат ли хайин ватана, дүниеге қарап дүниенің ақиқатын пікірлеп, тірі адам үшін ол отан емес екендігін, яғни тұрақтап қалатын жер емес екендігін олар білген кезде, жаалуха лужжатан ваттахазу салихал амали фиха суфуна, олар дүниені теңіз ретінде, ал ізгі амалдарды сол теңізді жүзіп өтетін қайық етті дейді. Яғни бұл дүние теңіз сияқты, адам осы теңізден кемемен өтеді, қайықпен өтеді. Ол қайық ізгі амалдар болуы мүмкін, немесе жаман күнә істер болуы мүмкін. Қайсысымен болса да әйтеуір адам жағаға шығады. Ол жаға ахирет жағасы, одан кейін ары қарай мәңгілік өмір басталады. Имам Науауи рахимахуллах айтады, енді бұл дүние уақытша дүние болатын болса, алла тағала бұл дүниеге бізді өзіне құлшылық ету үшін, ақиретке дайындық көру үшін жаратқан болса, онда бізге қажетті нәрсе бұл алла тағала көрсеткендей өмір сүру, ішкі және сыртқы құлшылықтарды орындау және ішкі және сыртқы күнәларды тастау дейді. Мен сол жолда бір себепші болайын, адамдарға көмегім болсын. Алла тағала Құран кәрімде ва тааваану алал бирри ваттақва, тақуалықта жақсы істе бір біріңе жәрдемші болыңдар деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, бір адам бауырының қажетін өтейтін болса, алла тағала оның ахиреттік қажетін өтейді деген. Сол тұрғыдан жақсылыққа жәрдемші, жол көрсетуші болайын деген ниетпен осы кітапты жаздым дейді. Ахирет жолында адамдарға көмекші болсын, ішкі сыртқы әдептерді, құлшылық әдептерін және адамның кемшіліктерін көрсететін, адамды тақуалыққа, дұрыс жолға тәрбиелейтін кітап болсын деген ниетпен осы кітапты жаздым. Және бұл кітапта мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін түрлі баптарға бөліп жинадым дейді. Яғни бірінші тәубе бабы, одан кейін мысалы ниет бабы, тәубе бабы, ықылас бабы, сабырлық бабы деген секілді осындай баптарға бөліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана sahih hadislerini jinadim deydi. Ya'ni la azkuru fihi illa hadisan sahiha. Deqqana sahih hadislerini jinadim deydi. Sahih hadis deganda bu yerda ya'ni amal etuvga jaramda bo'lgan hadislar degan ma'noda, sababi bu hadislarning ichida hasan hadisda keladi. Ya'ni sahihdan dengi tuminda u daifdan yuqori bo'lgan hasan hadislar bor. Sonday hadislarda ichida keladi. Deqqana sol hadislar jinadim jani ol bapti birinci Allah Tağalanın kitabından sol meseleye qatıstı ayatlarımın bastayımı dedi. Kıskaşa bir iki ayatlarda keltiredi. Odan kene arğaray Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerin ol kısa keltirip oturadı. Jene sonunda bul kısa aytadı. Endi osı kitabımda oqıqan, osı kitaptan paydalanğan her bir adam men üşün, jene ata-anam üşün, ustazlarım üşün, және басқа да, яғни біз жақсы көрген кісілерге, жалпы мұсылмандарға дұға жасауды ұмытпасын, дұғасында бізді де есіне алсын дейді. Міне біз сол кісінің иншалла кітабын бастағалы отырмыз. Алла Тағала ол кісіні өзінің мейіріміне бөлесін. Иншалла Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанында Фирдауста бірге болуын нәсіп етсін. Бірінші бап бұл باب في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. نية أنت إخلاص بابا. بارلق سوز ديرتي استيرتي نية إخلاص بولو قجت لغن بيان دايتن باب بولب تبلد. إمام نووي رحمه الله بول باب برنش الله تعالى نن сөзімен бастайды. Алла Тағала Құран Кәрімде وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Олар ықыласпен Алла Тағалаға құлшылықтарын жасауға бұйырылған дейді. Алла Тағала адамдарға ықыласпен өзіне құлшылық жасауды бұйырды. Және Алла Субханаһу ва Тағала тағдыры қарай айтады: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Бұл құрбандыққа қатысты аят. Адамдар құрбандық шалған кезде құрбандарының Алла Тағалаға еті де қаны да жетіп бармайды, сендердің тақуалықтарың жетеді деді. Яғни Алла Субханаһу ва Тағаланың негізгі назары түсетін мәселе, Алла Тағаланың алдында негізгі есепке алынатын мәселе бұл сіздің ішкі жан дүниеңіз. Құрбандық шалып жатқан кезде қандай ниетте шалып жатсыз? Ынта-ықыласыңыз қалай? Алла разылығы үшін шалып жатсыз ба? Ішіңізден сол құлшылыққа қуанып жатсыз ба? Алла Субхана ва Тағала бірінші соны есепке алады, соған жараса сауап беріледі. Яғни бірінші есепке алынатын бұл қойдың, қошқардың семіздігі, оның етінің көптігі емес. Бірінші есепке алынатын бұл сіздің тақуалығыңыз дейді. Яғни ішкі жан дүниеңіз, сол уақытта сіз қандай ниетте сол істі жасап жатсыз. Осы есепке бірінші алынады. Алла Субхана ва Тағала тағы айтады: "Қул ин тухфу ма фи судуриккум ау тубдуху яъламуһу Аллах". Сендер не нәрсені жасырсаңдар да, көрсетсеңдер де, Алла Тағала оның барлығын білуші дейді. Жасырғаныңды да, көрсеткеніңді де Алла Тағала білуші дейді. Яғни бұл да ниетке байланысты аят болып табылады. Одан кейін ары қарай Имам Науави рахмаһуллах бірінші Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анхудан келген хадисті келтіреді. وعن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب. Әмірул мүминин, мұсылмандардың әмірі басшысы болған Әбу Хафс. Әбу Хафс Умар радиаллаһу анһудың күнесі болып табылады. Әбу Хафс, Хафс деген жалпы арыстан дегенді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Умар радиаллаһу анһуды Әбу Хафс деп атады, ол кісінің ер жүректігі, батырлығы үшін. Яғни Хафс деген баласы болғандықтан емес. Пайғамбар Умар радиаллаһу анһудың Хафса деген қызы бар. Ол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жұбайларынан, мұсылмандардың аналарынан. Ал Абу Хафс деп атауы ол кісінің батырлығы, ер жүректігі үшін. Umar ibn al-Xattab. Xattabning o'g'li Umardan kelgan hadis. Qol sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul. Ol kisi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning bulay deganin eshitdim dedi. Bul Umar radhiyallohu anhu yetkizgan hadislarning biri. Jalpi Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan 200 dan astam hadis yetkizgan. Soning ichinda muttafaqun alayhi, ya'ni Buxoriyda va Muslimda kelatin hadislar, misol bir hadis Buxoriyda va Muslimda kelatin bo'lsa, uni muttafaqun alayhi deydi. Sonda muttafaqun alayhi hadislar 26 Umar radhiyallohu anhu'dan kelatin, Buxoriyning o'zinda kelatin 34 hadis, Muslimda 21 hadis keladi. Al boshqa kitoblarda kelgan jalpi hadislarni jinag'an kezda 200 dan astam hadis rivoyat etgan. Sol rivoyat etgan hadislarning biri ichindagi eng ayg'ilisi osi niyatga bog'liqli hadis. Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning so'zin yetkizib aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadi: "Innamal a'malu binniyati va innama likulli imri'in ma nawa." Shin ma'nida amaldar niyetmen bo'ladi. Jani har bir adamga Alloh taolo niyet etganin beradi deydi. Ya'ni jalpi birinchi bu hadisdagi innamal a'malu binniyat, har bir amal niyetmen bo'ladi degan so'zning ma'nosi adam bir ishni istab yotgan kezda bir narsani niyet etadi. Niyetsiz amal bo'lmaydi. Ya'ni adam uyquli o'yo bo'lmasa, nemese tentek bo'lmasa, kez kelgan amalni jasab yotgan kezda uning bir niyati bo'ladi. Va innama likulli imri'in ma nawa, jani adamga sol niyat etgan narsasi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha so'zini ari qaray kengnen tushuntirib aytadi. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kimning hijrati? Hijrat, ya'ni bu qo'nis avdaru. Qo'nis avdaru shariat terminida kufrlik kengidan tarag'an adamning musulmonligin Alloh taolaning buyruqlarini iske asra olmaydigan yerdan musulmon yeliga yerga ko'chuvni aytadi. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Kimning qo'nis avdaruvi Alloh uchun, Allohning elchisi uchun bo'lsa, ol adamning hijrati Alloh taolaning oldinda Alloh taolo uchun, Allohning elchisi uchun, Allohning dini uchun jasalgan hijrat bo'lib jaziladi. Jani Alloh taolo so'g'an jarasa ol adamga savobin beradi dedi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Al endi kimning niyati dunyo uchun bo'lsa, nemese nikelespekchi bo'lgan ayol uchun bo'latin bo'lsa, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Ol adamning hijrati sol niyat etgan narsasini bo'lat dedi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda uni qaytalab aytib yotgan yo'q. Oldingi so'zda kim Alloh jani Allohning elchisi uchun hijrat jasasa, uning niyati, nemese uning hijrati Alloh uchun jani Allohning elchisi uchun jasalgan hijrat bo'lib yoziladi desa, ikkinchi bo'ligida al kimning niyati qo'nis avdaruvi dunyo uchun nemese bir ayel uchun bo'latin bo'lsa, uning niyati sol uchun deydi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu yerda uni qaytalab aytib yotgan yo'q. Bu narsaning sonchalikda to'men bir bo'lmasa narsa bo'lganligi uchun. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bulay aytuvina sabab bo'lgan narsa, ya'ni bu hadisning aytilu sababi, buni Imam Tabarani rahmahulloh Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu den jetken sözlerimen bayandaydı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu aytadı. Kana fina rajulun khataba imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Біздің арамызда бір кісі болды, Умму Қайс деген әйелге құда түсті дейді. Фәәбәт әнтә тәзәуәжәху хатта юхәжір. Әлгі әйел хиджрат жасамасаң, яғни қоныс аудармасаң, Меккеден Мединеге көшпесең, саған тұрмысқа шықпаймын деп шарт қойды. Фәхәжәр, фәтәзәуәжәхә. Сонда шарт қойғандықтан әлгі кісі қоныс аударды, және әлгі әйелге үйленді. Фәкүннә нусәммиһи мухаджира Умму Қайс. Біз оны Умму Қайс үшін қоныс аударған кісі деп атайтын едік дейді. Яғни адамдардың арасында ол мәселе таралып кеткен, адамдардың барлығы білген, ол адамның Алла разылығы үшін емес, сол әйел үшін қоныс аударғандығын адамдардың барлығы білген. Бұл хиджрат жасау уақытында, яғни Меккеден Мединеге қоныс аудару уақытында болған оқиға. Жалпы мухаджир, мұсылмандар, мухаджирлер, яғни меккелік мұсылмандар Мединеге қоныс аударуға бұйырылды. Қоныс аударуға бұйырылды, себебі Мекке ол уақытта дәрул куфр еді. Яғни ол жерде мүшриктер басқаратын, мұсылмандарды дінін ұстанғаны үшін, мұсылман болғаны үшін азаптайтын түрлі қорлықтарды көрсетті. Алла субханаһу тағаланың бұйрығымен мұсылмандар Меккеден Мединеге хиджрат жасады. Меккеден Мединеге хиджрат жасаған кезде мүшриктер олардың өзімен бірге дүниелерін алып кетуіне қолдан келгенше кедергі жасап, сонымен көптеген мұсылмандар дымы жоқ, яғни бүкіл дүниесін Меккеде қалдырып, Мединеге хиджрат жасады. Мединеге хиджрат жасады. Сол үшін де Алла субханаһу тағала Құранда лил-фуқарайл мухаджирин аллазина ухриджу мин диярихим. Пақыр, кедей мухаджирлер деді. Елінен жерінен қуылған деді. Елінен жерінен қуылған пақыр мухаджирлер деді. Олар Меккеде бай еді, яғни ішінде бай мухаджирлер болды. Бірақ дүниесінің барлығын тастап, Алла разылығы үшін хиджрат жасаған еді. Бұл сондай ауыр кезең болды, оңай тірлік емес, бүкіл дүниең тастайсың да басқа бір елге, басқа бір жерге барасың. Ол жерде сенің үйің жоқ, жерің жоқ, ол жерде сенің саудаң жоқ. Ал мына жақта мысалы саудаң жүріп тұр, үйің бар, жағдайың бар. Бірақ соның барлығын тастау керек, себебі алып кетуге мүшіріктер мүмкіндік бермей жатыр. Яғни бұл сондай ауыр кезең болғандықтан, хиджрат Алла тағаланың алдында сондай бір ұлы іс болғандықтан, Алла субханаһу тағала осы бірінші хиджрат жасаған адамдармен ешкім теңеспейді деді. Ешкім теңеспейді. Бұны хадис сүресінде Алла субханаһу тағала баяндап кеткен. Яғни Мекке фәтх болудан алдын, Мекке мұсылмандардың қаласына айналудан алдын хиджрат жасап, Алла жолында күрескендермен Мекке мұсылмандардың қаласына айналғаннан кейін осы амалдарды жасағандар тең емес деді. Осы амалды жасағандар тең емес. Неге? Себебі Мекке мұсылмандардың қаласына айналған кезде жалпы адамдардың жүрегінде тыныштық орнады. Болды. Бұдан былай исламның мерейі үстем болады екен деп. Себебі Мекке жалпы мұсылмандардың ғана емес, бүкіл арабтардың қасиетті орны болып есептелді. Олар жахилият кезінде де исламнан алдында Меккені қасиетті тұтатын, келіп қажылығын жасайтын. Енді сол арабтардың орталығы болған Мекке мұсылмандардың қараласына айналды ма, онда иншалла ары қарай дін дамиды дегенді білдіреді. Яғни оғанға дейін, ол уақытқа дейін адамдарда екілену болды. Қалай болады екен? Бұл Мұхаммәдтің ары қарай ерушілері көбейіп, діні күшейер ме екен, немесе жер бетінен жоқ болып кетер ме екен деген адамдарда осындай екілену болды. Сондай қиын уақытта хиджрат жасаған мұсылмандардың Алла тағаланың алдындағы сауабы өте үлкен. Енді сол уақытта Алла разылығы үшін хиджрат жасағысы келмеген адамдар бар, қалып кеткен адамдар бар. Солардың бірі осы Умму Қайс деген, мухаджир Умму Қайс. негізінде хиджрат жасауға ниеті болмаған, бірақ әлгі әйелге ғашық болып қалды. Әйел, хиджрат жасамасаң мен саған тұрмысқа шықпаймын деді. Сонымен әйел үшін хиджрат жасады. Абдулла ибн Сот радиаллаху анху айтады, біз оны Умму Қайс үшін қоныс аударушы деп атайтын едік деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол кісінің мысалын келтіріп жатыр. Яғни бұл жалпы белгілі бір оқиға мысалға келтірілгенімен оның үкімі баршаға ортақ. Яғни кім қайсы бір амалды Алла разылығы үшін жасайтын болса, Алла тағаланың алдында Алла разылығы үшін жасалған амал деп жазылады. Алла соған жараса оған сауабын береді. Ал кімнің амалы дүние үшін болатын болса, немесе әйел үшін болатын болса, немесе тағы бір басқа нәрсе үшін болатын болса, Алла субханаһу тағаланың алдында сол үшін жасалған амал деп жазылады. Алланың алдында оған ешқандай ол адамға сауап болмайды. Муттафақун алейх, яғни хадисті имам Бухари және муслимдер тағы басқалар келтірген. Яғни муттафақун алейхи дегеннен кейін ары қарай рауаху имам аль-мухаддисин, мухаддистердің екі имамы риуаят еткен деді. Екі имамы бұл Абу Абдиллах Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари. Біріншісі Абу Абдиллах Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари, имам Бухари. Екіншісі Абу аль-Хусейн Муслим ибн аль-Хаджаж. Муслим ибн аль-Хаджаж, яғни имам Муслим. Осы екеуі өздерінің кітаптарында риуаят еткен. Ол кісілер жайында радиаллаху анхума, Алла ол кісілерге разы болсын дейді. Фи китабайхима аллазайни хума асахул кутуби аль-мусаннафа. Яғни ең сенімді адамның қолынан шыққан ең сенімді екі кітапта деді. Яғни Бухарида және Муслимде келтірген деп айтып кетеді. Ары қарай ниетке байланысты имам Науаи рахмаһуллах келтірген екінші хадис: «Уан уммил муъминин умми Абдиллах Аишата радиаллаху анха қалат». Екінші хадис бұл мұсылмандардың анасы Умму Абдиллах, Абдулланың анасы Аиша радиаллаху анха. Уммул муъминин бұл жерде жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайларына берілген атақ. Берілген атақ, лақап. Құранда Алла субханаһу ва тағала «Ва азуаджуһу уммахатуһум», пайғамбардың жұбайлары мұсылмандардың анасы деді. Мұсылмандардың анасы дегенде қай жағынан мұсылмандардың анасы? Құрметтеу жағынан және сондай-ақ үйлену харам болу жағынан. Яғни құрметтеу жағынан ол кісілер бізге аналарымыз секілді, және сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайларына пайғамбарымыздан кейін ешкімнің үйленуіне ақысы жоқ. Құранда Алла субханаһу тағала ол жайында Ахзаб сүресінде айтып кетті. Ахзаб сүресінде пайғамбардан кейін пайғамбардың әйелдеріне ешкімнің үйленуіне болмайды деді. Неге? Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге былайша айтқанда рухани әке. Пайғамбарымыздың жұбайлары біздер үшін рухани аналарымыз болып табылады. Құрметтейміз. Ол кісілерге үйлену харам болды пайғамбарымыздан кейін. Ал бірақ жеке қалу тұрғысынан, мысалы қол беріп амандасу, бетінен сүю, жеке сапарға шығу, алдыңызда орамалын шешу жағынан ол кісілер, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аналары бөтен әйелдер сияқты. Мысалы, өзіңіздің анаңыз сіздің алдыңызда орамалын шешіп жүре алады, бірге сапарға шығасыз, сіз ол кісіге махрам боласыз. Мысалы, қолын алып, амандасып, бетінен сүйе аласыз. Ал бөтен әйелдерге олай жасауға болмайды. Орамалын сіздің алдыңызда бөтен әйелдер шеше алмайды. Бұл тұрғыдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайлары бізге ананың үкімінде емес. Керісінше, Алла субханаһу тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның отбасын таза ұстау үшін оларға қосымша тағы да үкімдер бекітті. Ойда саалтумуһунна матаан фасалуһунна мин варай хиджаб. Олардан бір нәрсе сұрайтын болсаңдар, перденің артынан сұраңдар деді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайларына қатысты үкімдерден. Умул муъминин, яғни бұл рухани ана десек болады. Уму Абдилла, Абдулланың анасы деген, бұл да Айша анамызға берілген куния, бірақ ол кісінің Абдулла деген баласы болған жоқ. Бұл Абдулла Асма бинт Аби Бәкір, Айша анамыздың әпкесі Асманың баласы Абдулла ибн Зубайр. Бұл кісі оның әпкесі болды. Айша анамыз Абдулла ибн Зубайрдың әпкесі болды. Арабша халя дейді, яғни анасы жағынан әпкесі болды, өзінің баласы сияқты жақсы көрді, сол себепті Умму Абдилла деп аталды. Аты Айша, Айша радиаллаху анха, қалет. Бұл кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ең сүйікті жұбайларынан, хиджраның 57-58 жылдары қайтыс болған және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан ең көп хадис риуаят еткен 5 адамның бірі болып табылады. Біріншісі Абу Хурайра радиаллаху анху болса, екіншісі Айша анамыз Пайғамбарымыздан 2210 хадис риуаят еткен. Соның ішінде 164-і муттафақун алейхи, яғни Бухари және Муслимде келетін хадистер. Бухаридің өзінде 64 хадис, Муслимде 68 хадис келеді. Айша анамыз айтады. Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Алла елшісі былай деді. Яғзу джайшунил Кааба. Бір уақытта, қай уақытта екені белгісіз, бұл пайғамбарымыздың ғайыптан берген хабарларынан сондай бір әскер шығады, Каабаны бұзбақшы болады. Яғзу джайшунил Кааба. Каабаны талқандау үшін шығады. Абраха шықты кезінде, сол сияқты тағы да бір әскер шығады. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Олар бір сондай жазық алаңға келген кезде, яғни Меккеге қарай кетіп бара жатып, белгілі бір орынға келген кезде, يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. Алла оларды алатта түгелде жер жұттырып жібереді. Алла субханаху тағала оларға өзінің жазасын жібереді. Бұл жолғы жаза жер жұттыру жазасы болады. Абраха шыққан кезде Алла субханаху тағала оларға тайран әбәбіл, әбәбіл құстарын жіберген еді. Әбәбіл құстарын жіберді. Олардың әрқайсысында бір-бір тастан болды. Сол тастарды тастаған кезде, жәһәннәмнен, тозақтан болған тастар адамдарды тесіп, адамдарды күйдіріп жіберді. Бұл жолғы жаза, Алла субханаху тағаланың жіберетін жазасы жер жұттыру. Қалет, Айша анамыз айтады. Қүлту я Расулалла, я Алланың елшісі, уа Расулалла, кайфа юхсафу би ауалихим уа ахирихим уа фихим асуақухум уа ман лейса минхум. Қалайша Алла тағала олардың барлығын бірге жазалайды, неге тұтастай оларды жер жұттырады, олардың ішінде сол керуенмен бірге келе жатқан, яғни сол жамағатпен көпшілікпен бірге жетіп алайын деп жолға шыққандар бар ғой. Мысалы басқа ниетпен шыққан, солар өтетін қалалардың біреуіне жетіп алайын деп. Алдыңғы уақытта жалпы жолға шығу оңай болған емес. Жолға шығу оңай болмаған. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах мысалы қажылық бабында бағана жол кесетін қарақшыларға тап болсаң не істейсің деген мәселені қозғайды. Бір адам қажылыққа шықса да, сапарға шықса да, үйімен, отбасымен қоштасып шығатын болған. Ол уақытта ұшаққа мініп 3-4 сағаттан кейін, немесе 5-6 сағаттан кейін мені Жиддада әуежайда тұрмыз деп телефон соғатын жағдай болған жоқ. Кәдімгі айдалада қанша жерлерді жүріп өту керек. Ол жерде қарақшылар болады, тонайды, өлтіріп кетеді, түрлі жағдайлар болатын. Сол себепті әлгі көпшілікпен бірге жетіп алайын деп бірге қосылып шыққандар бар ғой. Ниеті соғысу емес, ниеті Кабаны талқандау емес. Неге Алла тағала оларды да жазалайды деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям юхсафу би ауалихим ва ахирихим сумма юбъасуна аля ниятихим. Олардың барлығын Алла жазалайды, яғни барлығына бірдей жер жұттырады. Кейін қияметте әркім ниетіне жараса тіріледі деді. Әркім ниетіне жараса тіріледі. Яғни сол жамандармен бірге жүрген үшін жамандарға күнәһарларга җиткән азап оганда җитеде. Ул җайында Имам Бухари Муслимдердән келетен хадис бар. Иза анзаляллаһу биқаумин азаба, егер Алла Тагала бер каумга азап җибәретен булса, асабал азабу ман кана фихим. Сол каумда өмир сүрүп жаткан адамдардын барлыгына жаза жетет деди. Алланын азабы солардын барлыгына бирдей жетет. Ягъни Алла субханаһу ва тааля мисалы ол жерде жер жүрүп туратын болса, немесе топан суу жиберетин болса, көршісі аман қалып, мынау ғана кетпейді, азап барлығына бірдей жетеді. Сумма буйфу аля ниятихим, кейін қиямет болған кезде ниеттеріне жараса тіріледі деді. Ниеттеріне жараса тіріледі. Яғни бұл хадис бізге жалпы әрдайым тақуалармен бірге болу керектігін, тақуалармен, жақсылармен дос болу керектігін білдіреді, үйретеді. Адам жаманмен бірге жүретін болса, оның жамандығы, оған келген зиян сізге де жетеді. Сол үшін Алла субханаһу ва тааля: «Айюхаллазина аману таккуллаха ва куну маас садиқин», «Ей иман келтіргендер, тақуалық етіңдер және шыншылдармен бірге болыңдар» деді. Адам кіммен дос болып жүргендігін тексеруі керек, оған көңіл бөлуі қажет болады. Досыңыз жамандар болатын болса, ертең оларға жеткен зиян сізге де жетіп қалуы мүмкін. Яғни бұл жерде бұл хадистің ниетке қандай байланысы бар? Ниетке хадистің соңғы бөлімі байланысты, соңғы бөлігі. Сумма юбатуна аля ниятихим, кейін ниеттеріне жараса тіріледі деді. Яғни адам ертең қиямет болған кезде де бірінші ниетінен сұралады. Ниеті қандай болса, оған сондай мәміле болады. Сондай мәміле болады. Келесі хадис ниетке байланысты. Бұл да Айша анамыздан келеді. Қалат, Айша анамыз айтады: «Қала Нәбий саллаллаху алейхи ва саллям: ла хиджрата баъда аль-фатхи, валакин джихадун ва ния». Фатхтан кейін, яғни Мекке фатх етілгеннен кейін, Мекке азат етілгеннен кейін, мұсылмандардың қаласына айналғаннан кейін хиджрат жоқ дейді. Қоныс аудару жоқ. Олякин джихадун ва ния, бірақ Алла жолында шайқасу ниет бар. Ойда стунфиртун фанфиру, егер сендерден Алла жолында шығу талап етілсе, шығыңдар дейді. Имам Навауи ары қарай айтады: ва маънаху ла хиджрата мин Макката лианнаха сарат дара ислам. Яғни Меккеден хиджрат жасау жоқ, себебі Мекке мұсылмандардың қаласына айналды дейді. Себебі Мекке мұсылмандардың қаласына айналды. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны сол Мекке фатх етілгеннен кейін айтқан: ла хиджрата баъда аль-фатх. Мекке мұсылмандардың қаласына айналды, болды. Бұдан кейін Меккеден Мединеге қоныс аудару деген нәрсе жоқ деді. Яғни алдыңғы талап етілген үкім тоқтатылды. Алдан мұсылмандардан талап етілген қоныс аудару тоқтатылды, себебі Мекке мұсылмандардың қаласына айналды. Енді кімде кім Меккеден Мединеге хиджрат жасайтын болса, ол әлгі әуелде хиджрат жасаған мухаджирлердің сауабын ала алмайды. Олардың сауабын ала алмайды, себебі олар сондай бір қиын кезеңде таңдауларын жасады. Қиын кезеңде ислам әлі күшеймей тұрған кезде Алланың елшісімен бірге болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ғұламаларымыз айтады, бұл хадисте Меккенің әрдайым мұсылмандардың қаласы болып қала беретіндігін бізге жеткізіп жатыр дейді. Соның хабарын беріп жатыр. Яғни мысалы, бір күн келіп Мекке қайтадан дәріл куфр болып кететін болса, енді олай болмайды ғой, жалпы мысал ретінде келтіріп жатыр. Егер мүшіріктер басып алып, тура пайғамбарымыздың кезіндегі меккелік дәуірдегі жағдай орын алатын болса, Алла дегенің үшін, ля илаха илляллах мухаммадур расулуллах дегенің үшін сені өлтіріп жатса, қаның төгіп жатса, қинап жатса, онда сен дініңді сақтау үшін басқа жаққа кетуің керек болады. Бірақ олай болмайды. Ля хиджрата баъда аль-фатх, болды. Мекке фатх етілгеннен кейін Меккеден қоныс аудару жоқ деді. Меккеден қоныс аудару жоқ, яғни иншалла Мекке әрдайым мұсылмандардың қаласы болып қала береді. Мұсылмандардың қаласы болып қала береді. Уалакин джихадун ва ния. Бірақ жалпы Меккеден шығу, Алла разылығы үшін шайқасқа шығу бар, сондай жақсы ниетпен шығу бар. Ал алдыңғы хиджрат өзінің үкімін жойды, хиджрат тоқтатылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Эйда стунфиртун фанфиру". Егер сендерден Алла жолында шығу, шайқасқа шығу талап етілсе, оны орындаңдар дейді. Енді біз қазір айтып кеттік, хиджраттың шариғаттағы орны ерекше болды. Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Ла йастави минкум ман анфақа мин қабли аль-фатхи ва қатал". Фатх етілуден алдын, Мекке мұсылмандардың қаласы болудан алдын, Алла жолында дүние жұмсап, Алла жолында күрескендермен кейін осы нәрсені істегендер тең емес дейді. Тең емес. Енді жалпы Меккеден Мединеге хиджрат жасау тоқтатылды. Хиджрат жалпы бір жерден екінші жерге көшумен болады, немесе амалды тастаумен болады. Хаджр сөзі негізі араб тілінде хаджара, яғни бір нәрсені тастау. Бір нәрсені тастау. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде: "Ла яхиллу лимриин муслимин ан яхджура ахаху фауқа саляс". Мұсылман адамға өзінің бауырын 3 күннен артық хаджр жасауға болмайды дейді. Хаджр жасау деген яғни тастап қою. Тастап қоюға, онымен араласпай қоюына болмайды. Араздасып қалма, 3 күннің ішінде жараспаса, екеуі де күнәһар болады. Екеуі де күнә табады. Хаджр деген тастап қою. Бұл жерде яғни бір мекенді тастап, екінші мекенге көшу. Ғұламаларымыз айтады, хиджрат бұл хиджратул макан, яғни бір мекеннен екінші мекенге көшу хиджраты болады. Ол Меккеден Мединеге, Меккеден Мединеге көшу, ол хиджраттың түрі тоқтатылды. Бірақ басқа елдерде, басқа жерлерде сондай жағдай орын алып жатса, яғни мысалы біреу бір елде тұрып жатыр, ол жерде намаз оқуға мүлдем тыйым салынған, сен намаз оқитыныңды білетін болса болды, сен аппаратта мысалы өлім жазасына кеседі. Басқа да, яғни кез келген діни Алланың бұйрықтарын орындай алмайсың. Кезінде мысалы Испанияда сондай жағдай болды. Испанияда мұсылман, ол біраз уақыт 600 жылдай ма мұсылмандардың елі болды, Әндәлус деп аталды. Кейін қайтадан оны басқа дін өкілдері басып алған кезде мұсылмандарды жаппай қырды. Сол уақыттары өздерінің мұсылман екендігін жасырып, қанша әулетке дейін жалғасып келгендер болды. Болды, мен мұсылман емеспін деп жариялайды, бірақ ішінде мұсылман. Сөйтіп отбасында балаларына айтады, біз мұсылманбыз деп. Кейін ол өзінің балдарына, бірақ енді намаз оқи алмаса, мешітке бара алмаса, мұсылман екендігін жария ете алмаса, бір күні келіп те бала шағасы, мысалы қоғам барлығы, басқа дін өкілдері сонымен сол қоғамда еріп кетті де, кейінгі ұрпақтары қайтадан христиан болып кетті. Сол уақыттарда, яғни ешқандай мүмкіндігі жоқ, дініңді сақтауың керек, ондай болатын болса, сен ол жерден басқа тыныш, исламның бұйрықтарын орындай алатын жерге ауысуың керек болады. Бұны хиджратул макан дейді. Екіншісі хиджратул амал, бір амалды тастау, яғни күнәларды тастау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан оған қатысты хадисте бар. Мухаджир, яғни шынайы хиджрат жасаушы, бұл Алла тағаланың тыйым салғандарын тастап хиджрат жасаған адам дейді. Хиджратул макан, мекенді хиджрат жасауға қатысты тағы да соған ұқсас мәселе, қандай да бір харам жерде отыратын болсаң, харам істерді көретін болсаң, ол жерден кету керек болады. Мысалы, арақ қойылған, арақпен жасалынып жатқан, өткізіліп жатқан тойлар болсын, тағы да басқа да сондай харам істер істелініп жатқан жерден адам кетуі керек. Алла субханаһу ва тааля: "Ва иза раита аллазина яхудуна фи аятина фааърид анхум хатта яхуду фи хадисин гайри". Яғни Алланың діні аяқ асты етіліп жатқан, күнәлер жасалынып жатқан жерде болсаң, сондай істерді көрсең, сол нәрсе өзгермейінше сен олардан бас тарт деді. Олардан бас тарт, олай істемесең, иннакум изам мислухум, солардың үкімінде боласың деді. Яғни сол жерде отыра беретін болсаң, солардың үкімінде боласың. Арақ ішкендермен бірге отыратын болсаң, арақ ішкендердің үкімінде боласың, ішпесең де. Және үшіншісі хиджратул амил. Күнә істеушіні хаджр жасау. Күнә істеуші адамды хаджр жасау, яғни онымен араласпай қою. Онымен араласпай қою. Күнә істеп жатқан адам бидғатшымен араласпау. Енді бұл қандай жағдайда болады? Имамдарымыз айтады, егер мұсылмандардың әлгі адамды тастап қоюы, онымен қарым-қатынасты кесуі, үзуі әлгі адамға әсерін беретін болса, оның тәубе етуіне себеп болатын болса, ондай кезде солай жасау керек. Солай жасау керек. Яғни, бұл ем ретінде қолданылады бұндай жағдайда. Ал негізінде негізгі ереже бар: ла яхиллу лимриин муслимин ан яхжура ахаху фауқа саляс. Мұсылман адамға өзінің бауырын үш күннен артық тастап қою, онымен қарым қатынасын үзу рұқсат етілмейді деді. Бұл негізгі үкім. Ал мына үкім әлгіндей жағдайларда, яғни мысалы достарыңыздың арасында темекі шегетін аспай ататын адам бар, достарыңызбен келісіп осымен араласпасақ, сәл қарым қатынасымызды суытсақ, бұл ойланып осы іс үшін мен достарымнан ажырап қаламын ба, онда бұл іс құрсыншы деп темекісін тастайтын болса, аспайын тастайтын болса, онда келісіп солай жасауға болады, әлгі адамды ойландыру үшін, тәубесіне келтіру үшін. Ал егер сендер осы іс үшін мені адам қорлы көрмедіңдер, не болды соншама, бір күні тастайым ғой бұны, сендер де періште болып туылған жоқсыңдар ғой деп, мысалы кезінде сондай істермен достар айналысқан болса, кейін тастаған болса, сендер де осыдан өттіңдер ғой деп, яғни өкпелеп, жарайды онда дос болмасаңдар болмай ақ қойыңдар деп, ол достарын тастап өзі сияқты әлгі темекі шегіп жүрген, немесе әлі намазға келмеген жамағатқа қосылып кететін болса, онда бұл емді қолдануға болмайды. Неге? Себебі енді сіздердің сол намазхандардың жанында жүретін болса, әйтеуір уағыз тыңдап жүреді, әрдайым оған бауырың бұл болмайды ғой бұл ісің деп, әйтеуір жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтарады оны достары. Ал енді ол компаниядан, ол жамағаттан шығып кетті де өз сияқты жамағатқа, яғни намаз оқымайтын, немесе әлгі темекісін шегіп насыбайын атып жүрген жамағатқа қосылып кетті, онда бұл адамдағы әлгі яғни ұстап тұрған нәрсе де кетеді. Достарымен жүргенде әйтеуір уағыз тыңдайды, ойланады, енді нәпсіне беріліп тастай алмай жүреді, бірақ ішінен қиналады мысалы. Ал әлгі достарына барды, екінші достарына барды, оларда ондай емес, бәрі бірге отырып темекісін шегеді, немесе ол барды да мүлдем арақ ішетіндерге қосылып кетті. Енді адамның салыстырмалы түрде алғанда, әлбетте темекі шегіп арақ ішпей жүргені арақ ішіп жүргеннен жақсы әлбетте. Яғни одан да бетер жаман халге түсіп кететін болса, онда бұл емді қолдануға болмайды. Қашан пайдасын береді, сол кезде қолдануға болады. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соғыстан қалып қалған үш адамды осылай жазалады. Алла тағаланың бұйрығымен осылай жазалады, олармен ешкім араласпасын деп. Соңында әйелдерін де араластырмай қойды. Арасындағы бір сахаба, жасы ұлғайған еді, әйелі келіп өзі тамақ істей алмайды, бағанағы шайын демдеп іше алмайды, мен көмектессем болады ма деген кезде соған ғана рұқсат берді. Ал жастарына рұқсат берген жоқ. Барат мысалы туған ағасының үйіне барып ассаламу алейкум десе амандаспайды, бетін бұрады. Көшеде де тура сондай. Алла субханаху тағала олардың жағдайын бізге сипаттап берді Құранда: Hatta ida daqat bihimul ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum. Ya'ni sonday keng jer ularga tar bo'lib ketdi dedi. Jana ularning yuraklari sig'ilib, ya'ni o'zlarini sig'may ketdimi, yerga sig'may ketdi. Sonchalikda qiynalgani. Ular odan asirlendi. Keyin Alloh subhanahu va taolo ularning tavbasi qabul etildi degan ayat tushirdi. Bularga asirim berdi. Al endi egar asirin tegizbese, faydası bolmasa, onda hicratul amil jasalmaydı. Hicratul amil jasalmaydı. Al bırak, misalı, bir közgarası ahli sünnadan özgeşe adam. Canınızda jürse, her daim sizge törlü kuman dert saladı. Oyunuzdı buzadı, közgarasınızdı özgertedi. Егер сізде соған қарсы төтеп беретін деңгейдегі білім болмаса, онда ондай болатын болса, ол адаммен араласпау керек. Ол адаммен араласпау керек. Және осыған ұқсайтын тағы бір мәселе, мысалы, Европа болсын басқа бір, яғни күнә, күпірлік кеңінен жайылған елдерге бару мәселесі. Егер жалпы баруда ғұламаларымыз айтады, біріншіден дейді, сенде ол жаққа барған кезде түрлі күмәндарға төтеп беретін білім болу керек дейді. Екіншісі, шахуатқа төтеп беретін, адамы шахуатын қоздыратын, күнә істерге төтеп беретін тақуалық болу керек дейді. Үшіншісі, қажеттілік болу керек дейді. Қажеттілік болу керек. Яғни, мысалы, оқу, немесе емделу тағы да басқа да. Ал бірақ, мысалы, мұсылман қоғамда өмір сүріп жатсың, мұсылмандардың арасында өмір сүріп жатсың, соның бәрін тастап, басқа дін өкілдерінің арасына көшіп кету, бұл шариғат бойынша рұқсат болмайды. Ертең, мысалы, балаң баратта мектепте оқиды. Ол мектепте көзқарас бар, мысалы, қазір білесіздер ғой, әлемде кімдердің құқығын қорғау керек деп әлгі шырылдап жатыр әлгі. Табиғаты бұзылған Алланың жалпы діннің дұшпандары. Не дейді? Бір жыныстылар, ойбай, оларды қорғау керек, соларға қарсы сөйлеген адам, бүкіл адамзатқа қарсы шыққан сияқты. Сол нәрселер мектепте де үйретіледі. Ертең бір күні сол жаққа барып, қоныстанғаннан кейін, балаңыз бір жігітпен қол ұстасып келіп, әке танысыңыз мынау мен жігітім деп тұрса, онда сіз ол кезде, яғни тек қана өзіңізді кінәлауыңыз керек. Өзіңізді кінәлауыңыз керек. Неге себебі? Ешқандай қажеттіліксіз бардыңыз да, сондай қоғамға өзіңізді тықтыңыз. Яғни, жалпы негізі хиджрат бұл дәрлі куфрден дәрлі исламға болады. Енді дәрлі исламнан дәрлі куфрге ешқандай қажеттіліксіз хиджрат жасау бұл Алла Тағаланың алдында дұрыс іс болып табылмайды. Бұл керісінше Алла Тағаланың алдында күнә болып есептеледі. Күнә болып есептеледі. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде жалпы «Ла хиджрата бағд әл-фатх» Меккеден Мединеге хиджрат жоқ, бірақ әрдайым ниет мәселесі Меккеден жақсы амалдарды жасау ниетінде шығу бар екен деген айтты. Келесі хадис ниетке байланысты, бұл Абу Абдиллах. Абу Абдуллах Джабир ибн Абдиллах Ал-Ансари радиаллаху анхумадан келеді. Радиаллаху анхума, яғни әкесіне де оғанда Алла разы болсын дегенді білдіреді. Джабир бұл сахаба, әкесі Абдуллах ол да сахаба болып есептеледі. Сахаба болып есептеледі. Джабир ибн Абдиллах Ансари, яғни ансарлық сахабалардан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан 1540 хадис риуаят еткен. Соның ішінде Бухари Муслимде келетіні 60, Бухаридің өзінде 16, Муслимде 126 хадис келеді. Бұл кісі хиджри, хиджра жыл санауы бойынша 73 жылы 94 жасында қайтыс болды. 94 жасында қайтыс болды. Және Меккеде дүниеден өткен соңғы ансарлық сахабалардан болып табылады. Biz namazın vaxtı oldu mu? Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birge şayxastarının barlığın körgen. Tek kana Bedir'men Uhud'a katısı almağın jas bolğandığı üçün. Sol kısa aytadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytta dedi. İnne bil medineti la ricalen ma sirtum mesiran ve la qata'tum vadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Bul Tabuk şayxasına Müslümanlar çıkan kezde aytılğan hadis. Tabuk şayxasına Müslümanlar çıktı. Көлігі болмады шығатын, жағдайы болмады. Сондай кедей сахабалар болды, олар шыға алмай қалды. Пайғамбар сұлтан сәлем солар жайында айтады. Мединеде сондай адамдар, кісілер бар дейді. Сендер қайда барсаңдар да, және тауға шығып, сайға түссеңдер де, олар сендермен бірге дейді. Олар сендермен бірге. وفي روايه الا شريكوكم في الاجر олар сендермен сауапта бірге деген екінші риwayat келеді. Яғни олар шыға алған жоқ, бірақ Алла субхана ва тааля оларға сол шайхасқа шыққан адамның сауабын берді. Неге? Себебі хабасахумул узр. Бір риwayatта хабасахумул марад. Yani breviler navhastan kaldı, breviler başka bir sebepten şığa almayı kaldı. Bu da adamın niyetinin kançalıkta mağızdı ekendiğini körsetedi. Eğer adam bir isti istep jürgen bolsa, keyin safarga şığıp ketu sebebimen, nemese awırıp kalu sebebimen sol isti iste almaytın bolsa, ол адамға Алла субхана ва тааля сол істі істеді деген істеді деп жазады, немесе істеген адамның сауабын береді. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Иза маридал абду ау сафар кутиба лаху ма кана яъмалу сахихан муқима. Имам Бухари Абу Муса аш-Шаъри радиллаху анхудан келтіреді. Егер пенде ауырып қалатын болса, немесе сапарға шығатын болса, оның сапарға шықпай сапарда емес кезінде немесе дені сау кезінде жасайтын амалы жазылады деді. Яғни мысалы бір адам әр дүйсенбі, бейсенбі ораза тұтады. Сапарға шығып кетті де ораза тұта алмай қалды. Алла субхана ва тааля оған иншалла сапарға шығып тұта алмай қалса да тұтты деген ораза тұтқан адамның сауабын береді. Ауырып қалды, тұта алмай қалды. Бірақ негіз әдетінде қалдырмайды. Әрдайым сол істеп жүреді ме, Алла субхана ва тааля оған соның сауабын береді. Енді бір адам ол істі істемейді, яғни істеп жүрген жоқ, әдетінде жоқ, бірақ бір күні істеймін деп ниеттенді. Ниеттенді де сол күн келген кезде бір кедергілер шығып істей алмай қалды. Алла тағала ол адамға сол ниеттің сауабын береді. Амалдың сауабын бермейді. Амалдың сауабы кімге беріледі? Сол істі әрдайым істеп жүрген, әдетіне айналдырған адамға береді. Әдетінде жоқ адамға тек қана Алла тағала ниеттің сауабын береді. Оған тағы да бір дәлел, мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бір күні кедей сахабалар келіп, «Я Расулалла, бай сахабалар Алла жолында дүниесін жұмсайды, дүниесін сарып қылады, көптеген сауапқа ие болады, бізде ондай мүмкіндік жоқ» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, сендер мына дұғаларды, мына тәсбих, зікірлерді айтыңдар деді. Оны естіп алған байлар оны да орындады. Сонда кедейлер келді де, «Я Расулалла, байлар оны да істеп жатыр ғой» деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Зәлика фадлуллахи юътихи мен яша». Енді бұл Алланың жақсылығы кімге қаласа береді деді. Кедей сахабаларға айтқан жоқ. Сендер де солар сияқты болуды қалап жатсыңдар, сендер де ниет етіп жатсыңдар, сендерге де солардың сарып етіп жатқан дүниесінің сауабы беріледі деген жоқ. Неге? Себебі оларда ол нәрсе жоқ еді. Ал енді мысалы бір бай адам, бай кезінде ол жомарт болды, аямай Алла жолында дүниесін жұмсады. Кейін кедей болып қалып жұмсай алмай қалса, Алла субхана ва тааля оған соның сауабын береді. Неге? Себебі ол сол нәрсені істеп тұратын. Ал бірақ Алла жолында дүние жұмсау басынан өткен жоқ. Кедей кезінде мен сол бай болса, мен де ақша жұмсар едім дейтін болса, оған сол ақша жұмсап жүрген адамның сауап берілмейді. Неге? Себебі ертең байыған кезде ол шынымен де жұмсайды ма, Аллаху алам, бір Алла біледі. Мысалы, көбіміз енді бәріміз ойлаймыз ғой, неге анау бай үйтпейді, неге мынау депутат үйтпейді, неге мынау мынандай қылмайды, мен болсам үйтетін едім, бүйтетін едім дейміз. Өзімізде ол нәрсе жоқ. Ал бірақ сон жағдайына түскен кезде, соның дүниесінде дүние болып, дүниенің буы шыға бастаған кезде біз сол нәрсені істей аламыз ба? Алла субханалла тағала Құран кәрімде бізге кейбір адамдардың мысалын келтірді. Алла маған дүние мал мүлік берсе, не деді? Алла жолында садақа беремін, дүниемді жұмсаймын деді. Бірақ қолына дүние біткен кезде ол сол нәрсені істеген жоқ. Сол нәрсені істеген жоқ. Енді ол адам иншалла бір жақсылықты ниет етсе, Алла ниетінің сауабын береді. Бірақ егер сол іс оның әдетінде болмаса, яғни тұрақты түрде істеп жүрген ісі болмаса, онда оған істеуші адамның Алла тағала сауабын бермейді. Иншалла осымен бүгінгі дәрісімізді тамамдаймыз. Алла нәсіп етсе, ниет бабына қатысты басқа да хадистерді келесі дәрісте үйренетін боламыз. Алла субханалла тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.